Bizipoz du Bilbo iria irratia!
Utsi da zu bide berri bat, egiten zure alboan jarrita. Zurekin eman gura ditut urratxak, burbilu nalki baten korrika.
Beste asteburu batez Bilbo Hiria Irratian tarte honetan irratia bizipoztuko dugu eta horretarako Elisabet dugu telefonoaren bestaldean Oporrak Bakean elkarteko okidea. Aupa Elisabet, zelan?
Kaixo. Ondo, oso ondo, tazuek ondo.
Ondo ere bai. Lehenengo ta behin, Oporrak Bakean, zer da?
Bueno, Oporrak Bakean 1969an sortu zen programa da. Saharar errefuxatu kanpamenduetatik 8-12 urte bitarteko aurrak handik ateratzeko programa da. Urte luzez luzatu dan programa, hasiera batean soilik temporada txiki baterako izango zen ura, azkenen urteak betetzen jarraitzen du eta hasiera hartako helburu berdinak izaten jarraitzen du. Saharar errefuxiatuak Argeliako jama desertuan bizitzera kondenatuak izan dira, nahiz eta beraien eskubidea mendebaldeko Sahara librean bizitzea izan, baina oraingoz ez dute lortu, eta jamadan bizitzeak ez da bat ere erresa. Udaran 45, 60 gradu erres izan ditzazkete, itzalik ez, desertuaren erdi-erdian daudelako,
claro.
Zuaitzik ez. Argindarra orain dela gutxi lortu dute provintzia guztietan izatea, eta horrek laguntzen die bero hori pairatzea, baino alata guztiz ere ez da erreixa izaten.
Yeah.
Gainera, handik atera behar izaten ditugu ondo elikatzeko.
Claro.
Area iristen dan guztia, kanpo laguntza iristen da.
Huh.
Urtean zehar bidaltzen dian janari bilketa, karabanak, kamioietan iristen dan janaria. Eta behar dute, atera, berdurak, frutak, arraiz freskoa jan, behar dute
claro.
Medikutatik pasa. Behar dute, onea etorri, eta agian betaurreko batzu behar izatea, edo anemia dute pixkat eta elikadurarekin sendatzen zaie, behar
claro.
dute indartu, eta behar dute beste realitate batean bizi, ez?
Behar
dute beste begiekin, beste gauza batzuk ikusi, beste kolore batzuk ikusi pentsa 10 urtetan, kolore antzekoak ikusi dituztela, ez? Desertuan
claro.
ondar kolorea da, dagoena. Eta honea etorri eta zuaitzak, mendiak, loreak ikustea beraientzat oparia da, ez?
Claro.
Eta behar dute beste errealitate batean, beste ohitura batzuekin, beste hizkuntza eta kultura batekin bizi, ikasi, eta guzti hori motxilan sartuko dute gure txikiak, etorkizunean, bere etorkizunari begira borrokan jarraitzeko, eta guk oso argi daukagu etorkizunean mendebaldeko Saharara iristea lortuko dutela gure txikiak, eta guk ere beraiekin egiteko aukera izango degula salto hori, eta amesten dugun lurralde hortara iritsiko gehala.
Aipatu duzu 1987an sortu zela elkartea, zergatik erabaki zen elkartea sortzea?
Bale, 1979an.
Irurogeita emeretzian, barkatu.
Bai. Programa. Bai. Desertuan aurrak hiltzen haizialako eta sahararrak nolabait aurrak babestearren kanpora laguntza eske hasizialako. 1979an lehen aldiz Espainiar estatura Sevillara entzuzen lehen aur taldea iritsi zen. Eta gero pixkanaka beste hainbat tokitan zabaltzen hasi zen. Gipuzkoara adibidez 1986an iritsi zian. Datorren urtean 40 urte betetzen dira.
Wow, pentsa 40 urtetan zenbat aur eta aur pasatuko ziren, ez da?
Bai, 40 urtetan hainbat eta hainbat aur, 40 urtetan orain dela 40 urte lehen aldiz etorritako aurtxoak, orain heldu bihurtu dira.
Claro.
guk esaten dugun bezala ama eta aita bihurturia eta kasu batzuetan beraien seme alabak ere ba gure etxeetan hartze ditugu.
Wow, hori, bueno, ez dakit, ez? Bada hein batean oso gogorra, ba erakusten durako gauzak ez direla larregi aldatu 40 urteotan, baina bueno, bada polita, ezta? Era berean.
Guk esaten dugu gazi gozoa dala. Polita claro. Da, gozoa da, ba azkenen ba urte askotako erlazioa daukagulako. Han, hemendik 1000 kilometrora gure familiaren zatitxo bat han dagoelako. Gure claro. Familia honditu dalako. Baino gazia da, gazia da 29. Garren udaraz aurrak ekarri behar izatea.
Claro.
Batez ere, bada beraien eskubidea badutelako, eta beraien lurraldea badutelako, eta beraien lurraldean beste modu batera bizitzeko aukera izan beharko luketelako.
Aipatu duzu 10 eta 12 urte arteko aurrak umeak etortzen direla, zergatik tarte hori? Zergatik tarte horretara mugatu?
Ba, egia da berezko programak 8 eta 12 urte bitarteko aurra ematen diela eskubidea etortzen. Pandemia garaian bi urtez ez zan oporra bakean nik izan, eta 22an berriro martxan jarri genunean 8 urteko neskamutiak ekarri genitun, baino ez da lortu adin horretako aur guztiak ateratzea. Eta ba, Saharar gobernuak erabaki du adin berdineko aur guztiak atera arte, ba ez dutela beste jaiotze urterik edo nolabait irekiko. Hortaz, harrera familia falta daukagu, bai Euskal Herrian, baita Espainiar Estatuan ere, eta ondorioz, ba aurrak nagusiagoak ateratzen ari dira, eta, bueno, ba urten 10 urtekoak etorriko zaizkigu lehen aldiz aterako dian horiek, ez? Ama bi urte arte ba tope bat markatu behar dalako eta claro. Ba, Saharar gobernuak hori markatu dulako.
Beraz, Saharar gobernuak gobernuak imposatutako edo bueno, ark esandako urte tartea da.
Bai, egia da, oporra bakean programa Saharar gobernuak eramaten dula, Kirol eta Gazte Ministeritzak hain zuzen ere, beraien programa da, beraiek kudeatzen dute eta beraiek nolabait koordinatzen dute, ez? Eta guri, ba laguntza eskatzen digute urtero programa martxan jarri ahal izateko eta bueno, ba hemengo zatitxo egin ahal izateko, ez?
Yeah.
Baino, bueno, well. Ba nolabait lanak partekatuak ditugu eta ba azkenen ba beraien erabakiak ba oso respetagarriak iritzu zaizkigu.
Bai, claro, claro. Aipatu duzu aurten 10 urte bete dituztenek edo beteko dituztenak etorriko direla lehen aldiz aterako direla Saharar refuxiatu kanpamentu horietatik. Nola iristen dira aur horiek Euskal Herrira?
Ba pentsa ia 24 orduko bidaia egiten dutela. Lehen aldiz, amari agur esan diotela.
Wow.
Zenideak, anai arrebak, han utzi dituztela. Amak, ba, arratsaldeko 3:00 autobus batean sartu duela. Tinduzeko aireportura iritsi dela. Hegazkin batera sartu dela, ba, beste 134 aurrekin batera. Eta alako batean Loiuko aireportuan lurratzen du hegazkin horrek. Lehenengo gauza eskalera mekaniko batzuekin topatzen da aurrori.
Wow.
Eta ba handik aurrera hasten da abentura, ez? Loiuko soinua, Loiuko mugimendua, gero gurekin bolondresekin topo egiten dute, ez gaituzte ezagutzen.
Claro.
Negar gurea daukate, lo gurea daukate, etxera itzuli nahi dute.
Ja. Yeah.
Autobus batera igo eta Loiuko polideportibora eramate ditugu, ba han taldekatu edo bueno, herrikat nola bait antolatu alizateko, gozaltzen ematen zaie, ordu arte ba bere lagun izan dan bidai lagun horri agur esaten esan behar dio, ba bere bidai laguna ba ez dakit erandiora dijoalako eta neskado mutila, ba adibidez Tolosaldera datorrelako, ez? eta bat Tolosaldera etorri eta Herrera familiarekin topo egin arte, ba, bidean tunelak ikusi ditu lehen aldiz, edo ikusi du, ba, derrepente autobusari, ba, izugarrizko velozidadean kamio batek aurreatu diola, oza, izugarrizko sensazio eta informazio berria zia. Hamar urteko neskamutik batentzako, ez? Nik beti esaten dut, eta Herrera familia berriei horrela azaltzen diet, lehenengo hiru egunak aur horrentzako oso gogorrak diala, oza, sentimendu kontrajarri asko dauzka, negarra asko egiten dute, etxera jo nahi dutelako, baina aldi berean, ba, begien bidez informazio asko da asko jasotzen nahi dira, eta guzti hori nolabait ordenatu behar dute beraien buruetan, ez? Zakit, laugarrengo egunetik aurrera, ba, nolabaiteko magia bezala gertatzen da, aurrori egokitzen hasten da, edo, bueno, ba, onartzen hasten da, ez? Ba, hemen egon behar dula. Eta, bueno, ba, gutxi gora bera, amabi eguneko tarte horretan, familia eta aurre egokitu egiten dira, ez? Nolabait, etxekotu egiten da. Eta nik beti esaten dut, horre egoten diala hitz magiko batzuk, eta izaten diala, ba, plan bat egiteko garaian, familiari galdetzea, nortzuk edo zenbat etorriko zeate, eta familiak esaten baldin badu, ba, etxeko lauak eta hau Sahararra, ba, oraindik, ba, egokitze horretan dabiltza. Eta klabea izaten da esatea, ba, bostok goaz, ez? Naturaltasunez,
claro.
Kanpotik etorri dan hori, baia, ba, bat gehiago, nahi gabean, ez? Bat gehiago bezala kontatzea. Eta, ba, handik aurrera, ba, bueno, ba, beste mota bateko egonaldi bat egoten da, divertigarriagoa, familiekin, ba, beste plan batzuk egiteko aukera izaten da, eta berriro agurra dator, bi hilabete dia, onerako eta txarrerako, bi hilabete oso azkar pasatzen dira.
Oso azkar.
Eta agurra dator. Familietako helduok badakigu, ba, gure etxekotzat edo gure seme alabentzat hartu dugun neska mutil hori berriro jamadara bidaltzen nahi gehala, errefusatu kanpamendutara bidaltzen nahi gehala, eta berriro egoera berdinara bidaltzen nahi gehala. Baina era berean badakigu amaren gana doala. Aita ikusteko desiatzen dago, edo eta bere anaia rebei eta lenguzu eta bizilagunei enden bizitako guztia kontatzeko desiatzen dago. La,
claro.
Eta, ba, momentu gazigozoa da, ba, zenean, ba, hori, ba, pozik, beraiek pozik doaz, gu triste gaude, agurra ez da xamurra izaten, eta guk familio, ba, berriro, ba, etxekoen artean adaptazio moduko bat bizi behar izaten dugu, berriro, ba, ekaina erdialde hortako egoerara itzuli behar degulako etxean,
claro.
Seme alabak dauden familietan, ba, berriro arauak, normalizatu edo behar dia, bueno, ba, beste plan batzutara,
bai, ez? Yeah.
Iraia dator, klaseak datoz, eta, bueno, ba, berriro, ba, beste fase batean sartzen ja, ez? Aurrentzat, eta beraien Sahara familientzat, ba, aventuras hitz egingo dute, hemengo anekdotez, lehenengo aldiz itsasoa edo piztina ikusizun momentu hartaz, edo bizikletan ikasten, sai bizikletan ibiltzen ikusizun momentu hartaz, eta anekdota, ba, denbora pasako zaie, ez?
Claro.
Monotonia galduko dute, eta behar dute, zerrefixatu kanpamendotan egunero gauza berdina gertatzen da.
Bai.
Momentu oro oso monotonoa dango bizitza, eta marrurteko amabi urteko seme alaba bueltan izate horrek, ba, sortzen duen zoriontasuna aldaketa,
claro.
Ba, hilabetetan luzatuko da, ez? Oporrak bakean, bi hilabetez ikusten dugu, oporrak bakeanek aurretik lan asko dauka, eta ondoren ere bere oparitxoak baditu, ez? Ondoren beraiekin erlazioa mantentzeko aukera daukagu, WhatsAppen bidez bideo llamadak egite ditugu, bueno, ba, normalean, naturaltasunez sortzen dan erlazio bat izaten da, familia batzuk 15 egunetik behin hitz egiten dute elkar, beste batzuk hilabetean behin, ba, distantzian zaintzen jarraitze ditugu.
Elizabetzu, nola iritsi zinen elkarte honetara?
Ba, 2003an gurasoekin Lizarra kanpinean nengola, gure ondoko, bueno, bizkanpineko bizilagunak neska bat ekarri zuten, Marian izenekoa. Eta bueno, ba, bere, ba gu orduan ba metxoa ginean oraindik eta egia da ba erlazio handi egin genula Marianekin udara hortan. 2004an aukera mantziaten Sahara de Refugiatu kampamenduak bisitatzeko, ba, bisita berezi batean. Eta, bueno, ba, aventurara junintzan jakin gabe noran indoan eta zertaran indoan, ez? Egia da, ba, ez neukala informazio berezirik, ez nekien zeintzen Saharako egoera eta Saharrek bizizuten egoera, ez? Eta, bueno, ba, Refugiatu kampamenduetan hango errealitatearekin topo eginun, aurrez aurre. Marian ikusteko aukera izan nun, eta bueno, ba, bere adineko beste aurrekin ere egoteko aukera izan nun. Honea itzuli eta bueno, ba, Marianen harrera familiak esan zigun, edo nola baitela arazizun, ba, urrengo udaran ez dutela neskatxoa bere etxean hartuko, eta nik gurasoa itzuzenean esan nien, 2004ko udan, ba, Marian gurera etorriko zala. Eta hor hasi zan gure abentura. Abenduan etxeko, bueno, ba, aitak eta aizpak area bisitatzea juminean. Oso uda polita izan zan lehenengoa. Marian lau udara etorri zan gure etxera eta gaur egun erlazio estua daukagu berarekin, bere semeak ezagutzen ditugu. Bueno, ba, gure Marian txikia handitu da, 12 urtu da, baina bueno, ba, zenide izaten jarraitzen du, aizpa izaten jarraitzen du. Eta bere ondoren, ba, beste bat kide etorri dira etxera, udara zudara, etenik gabe ez. Gure etxetik aur pilo bat pasaria, eta ba, egia da, ba, ba urten ere, orain ni ama naizela, bigarrengo urtez Mahmut hartuko dugu dan, eta bo, ba, desiatzen gaude, ba, ekaina bukaeran Mahmut gurera etortzea.
Imaginatzen dut, hainbeste urte eta gero, honetan jarraitzen baduzu da dela merezi duelako eta berezia delako, naiz eta gazi gozoa izan ez da.
Askotan gure buruari egiten diogu galdera hori, ez? Harrera familia bezala bizitzen dezun hori, ba oso polita da, oso aberasgarria da, oso benetan. Eta egia da, ba, elkarte bezala, edo antolatzaile bezala, askotan egiten diogula galdera gure buruari, ez? Zergaitik, oza, zergaitik urte bete gehiago, edo zergaitik historia honetan jarraitu, ez? Ba, egia da galdera erantzutea zaila dela, baina modu berdinean ere esango nuke eta zergaitik ez. Ez?
Claro.
Denak dauka edozein gauzak, dauka gauza honak eta gauza txarrak. Momentu bakoitzean ikusten da, ba, zer dan hobea eta zer dan txarragoa. Noski daudela azerreak, noski daudela... Ba,
frustrazioak ere egongo dira.
Bai, askotan, askotan. Eta ordenagailua itxi malaletxean ere bai. Baina egia da, eske aurrak handik ateratzeko aukera bakarra hausia daukatela, ez?
Claro.
Nola esango diegu, ba, nire malaletxe horregatik Mahmuta aurten ez dala etorriko, ez? Ezin diegu esan, ezin diegu esan. Eta nik uste horregatik, familiagatik, familia, ez odol familia batik, baizik eta, bueno, ba, urte guzti hauetan egin dugu familia horregatik ere. Oporra batean programak horretarako ere zortean baten dulako, ez? Hemen lanean gabiltzan non artean ere nola baiteko familia bat osatzen dugulako.
Claro.
Eta, bueno, ba, gaur nere batik eta bihazture batik, ba, pausu aurrera, ez? Eta, eta ba, lanean jarraitu, beraien ondoan jarraitu, eta ahalik eta azkarren beraien itsasoak disfrutatzeko aukera izatea. Hori da gure erronka eta ametsa.
Elizabeta, aipatu duzu solasaldi hasieran harrera familiak falta direla. zer behar du familia batek karrera familia izateko? Edo ez dakite, orain, entzuleren batek izaneko balu, ojala horrela izatea eta behintzat elkarrizketa honek horretarako balio ere izatea, nola egin beharko luke? Norekin jarri behar darremanetan, ze behar eduki behar dituzte?
Karrera familiak denbora eta gogoa izan behar du. Gure programan urte guzti hauetan izugarrizko harrera familia mota ezberdinak izan ditugu. Pertsona bat, bi pertsona, hiru, bost, oso desberdinak. Eta denak dira ongi etorriak. Denbora behar dugu, bazkenean, aurrorrek denbora behar du egokitzapenerako,
claro.
Denbora behar du denetarako.
Claro.
Aur batek hartzen nahi gea. Eta denbora eskaini behar diogu. Gogoa, ikaragarri garrantzitsua da. Bazkenean hasieran, egingo dugu. Eta biderdian gogo hori galtzeak, familia batzuk atzera egiteko ere pausoak eman dituztelako, ez?
Ja.
Handik aurrera, oporra batean puntu eusen sartu, irakurri informazioa eskatu, orain ekaina bukaeran datozen aurren harrera familietara gerturatu, aurrak igerilekoan ikusteitugula, antolakuntzara gerturatu, galdetu, nik ustet hori dala atzera egiten diguna. Pereza batei digu informazio eskatzea, batzuei lotxa, nik beti izaten, oso garrantzitsua gara informazioa eskatzea.
Claro.
Eskatu, eskuratu eta ausmartu. Eta pausua eman behar baldin baduzu eta familia izan baldin baduzu, oso ondo eta eskerrik asko. Baina gutxienez informatu baldin baztea eta Sahara egoeraren berri pixkat jakiteko aukera eman baldin baduzu informatze pauso horrek, horrek ere izugarri laguntzen digu guztioi, ez?
Claro.
Oporra batean beste programa bat gehiago da. Urtean zehar Saharar herriaren inguruan gabiltzan elkarteok milaka kanpaina egite ditugu, janari bilketak egite ditugu, sensibilizazio kanpainak, kanpamenduetan proiektuak, orduan dena da lagungarri, dena da nolabait gehitzen dut zerbait, eta informazio eskuratze horrek ere laguntzen du eta eskaintzen du nolabaiteko aukera. Baina nik beti diot, oporrak bakea lehen bailen dezagertzeko programa bezala sortuzala, eta aprobetsatu dezatela urtengo udara, zeagian datorren urtean ez da oporra bakean ikizango,
claro.
Eta aukera hori galduko dutelako. Hortaz, aprobetsatu eta disfrutatu, eta...
Eta informazio guztia oporrak bakean puntu eusen dago.
Hori da, hor daude kontaktuak, hor daude zonalde bakoitzeko... arduradunen telefono zenbakiak, e-mailak, alata guztizere irakurtzeko informazio asko dago, eta hori, irakurri dezatela, deitu dezatela eta gerturatu daitezela.
Bukatzeko, bizipoza elkarteko kideak zarete, zuk ere bai. Horrek zer suposatzen du, oporrak bakean elkartarentzat?
Bizipoza guretzako altaboza da. Egia da, gezurra dirudien arren asko kostatzen zaigula gure programaren inguruan prentxan, komunikabideetan hitz egitea. Asko kostatzen zaigu jendearen gana iristea. Beti topatzen dugu norbait, baina zer da oporra bakean? Edo, hausa jararrak ikartza izuzue? Bai, hogeita meretzi urte gara matzago, ez? Gezurra dirudien arren, oraindik ere jendea informaziorik ez dago jendea badago. Bizipoza hori da. Komunikazio altaboz bat, izugarria, familia handi bat, eta egia da, prozesuan asko laguntzen diguten lagunak direla.
Eta beraiekin batera, besti batera egin duzue, aukerak eta zu.
Bai.
Pozgarria ez da abesti hori ukitzea, arrotasuna bintzat bai.
Berriro ere, ze altabozerako balio dun baliabide bada. ezakit, nolabait abesti hori jarri eta beti irrizarrea tortu zegu, eh? Nolabait, ahi, izte politia edo, eh? Pautarako ere balio du, eh? Posteko.
ba, orain entzungo dugu, abestia eta horrekin emango diogu amaiera gaurko solasaldiari. Baina, bueno, eskerrik asko telefonoa hartu eta telefonaren beste aldetik egiten duzuen lan zoragarria hau gurean ere konpartitzagatik.
Eskerrik asko zuei aukera emateagatik.
Kaixo Saharar zapaldu eta desertikoa gugara. Gurondasun bakar dugunak bizitza osoko udara. Uztai eta abuztu, nahi dugu aruztu, atxa elburu. Lurra ostua bai dugu, denbora eskatzen dizugu. Ez dira aski izango, guretzako oporrak bakean. Oporretatik aparte, bakerik ez daukagun artean. Eta